у якіх бітвах беларусы перамаглі крымскіх татараў.
Аб'яднаныя пад уладаю гірэяў, крымскія татары з 1474 года пачалі ладзіць наезды на землі вялікага княства Літоўска. Колькасць іх уварванняў часам дасягала ажно 2-3 на год. Абараніць межы дзяржавы ад іх лятучай конніцы было досыць цяжка. Каб хоць нешта супрацьпаставіць наезнікам на поўдні вялікага княства, ствараліся палявыя старожы, сталыя мабільныя аддзелы конніцы. Дарма што крымскія рабаўнікі ўхіляліся ад бітваў. Войска вялікага княства шматкроць даганяла і разбівала іх. Беларускія вершнікі на чале з Канстанцінам Астроскім неаднаразова грамілі іх ужо ў 1497 годзе. У 1503 годзе яны ж дамагліся перамогі над татарскімі загонамі каля Давыд-гарадка. Першай жа вялікай перамогаю над наезнікамі стаў поўны разгром іх 5 жніўня 1506 году пад Клецкам, дзе князь Міхайла Глінскі з 6000 вершнікаў паспалітага рушэння паканаў удвая большую арду. У ранку гэтага дня беларуская конніца падышла да Клецка і спынілася перад ракою Лань, на другім беразе якое стаялі гатовыя да бітвы татары. Пад густым абстрэлам нашыя жаўнеры наладзілі дзве гаці, пераправіўшыся па якіх імклівым націскам рассеклі варожае войска напапалам. Частка татараў трапіла ў абцугі, іншыя кінуліся ўцякаць. Харугвы Міхайла Глінскага перайшлі ў пагоню, бралі палонных каля Слуцка, Петрыкава на Ўкраіне. Было вызвалена блізу 40 000 беларусаў, якіх татары вялі ў няволю. Пасля гэтага крымскае ханства з зацятага ворага вялікага княства на нейкі час зрабілася ягоным хаўруснікам. Пазней, у 1508 годзе, гетман Канстанцін Астрожскі разбіў крымскіх наезнікаў каля Слуцка. У 1512 годзе ён жа на чале коннага войска на 5000 бліскуча разграміў 25000-ную арду пад Вішняўцом на Гарыні. У 1526-1527 годах біў татараў пад Пінскам і на Ўкраіне каля ракі Альшаніцы.